Karan ni decidis presenti intervjuon, fakte kiu neniam ĝis nun estis aŭdigita. Mi surbendigis ĝin en la hejmo de Günther Becker antaŭ kelkaj jaroj, kaj ni interparolis pri la libro Internacie kuiri de Maria Becker. No, kaj mia unua demando estis, kiel la tuta iniciato, la tuta projekto komenciĝis.
Bone, la afero estis che Stefan Maul, chiama redattore di Monato, peti cin, jam por semaino, rilabori iun recepton. Jam por semaino, che io devus aperi ciu semaino.
Ma se t'aperis in fine Monato, che io anche questa è buona afera.
Cie, mia edzino esis preta anca prilabori cion semainon iun recepton. Si, componente, si recebus la diversa in altscriboin e la tuta mondo. Cio ne povis realigi, sed la unua semaino ia afieris, cae cun la recepto. Fesuada, mi memoras, il Brasilo, cion sendis, Hilde Maul, was in Anino, la edzino de Stefan Maul. Bone, tio es la unua provo, mi pri laboris, mi fotis, mi mangis, comprenita. Per poste, etis la afero de Monato. Post dec jaroi, da cun laboro, ple intensa, ciam accurata, cia mia edzino es concia, che le asciane che il sole ha con la Borantino, di Stefan Maul, un po' la semana di lì, che ci hanno accurato sempre la manoscritta. Questo chiaro, Stefan Maul pensi che non è stato tempo rilabori libro del Tio, e il Ciarpi, la multa e il recepto è la più bella, la più buona, né con foto, Ciar, la foto è stata stile diverso farita che ho sentita con i miei poveri combini in libro. Cioè, il Monato è buono, il Monato è l'altro aspetto, che vero mi prilaboris la libro sub la titolo Internazio Curiri, Maria Becker Meisberger, che poste mi esploris la afferro. Lì havas multan internazian con gli cui ali poi cacciani ancora comparis tra i multa lingui. Cie essa scribita in la post parolo ca in la statistico de cio ogni copiis tion. Che ci tion, non ne besonis tion. Cia cio essa sliverita della legantoi. De Monato, cae che ricevis premion, kai tio esas absolut originala. Tio esas verŝajne la sola internacia kuria libro, tio esas originale verkita de la leganto de tiu gazeto.
Eble mi aldonu, ke mia edzino pretigis hejme multajn belajn pladojn ĝuste laŭ la receptoj troviĝantaj en ĉi tiu libro de Maria Becker, kiu estas titolita Kuiri Internacie. Kaj do, kara Günther Becker, gratulon, multajn jarojn da vivo ni deziras al vi en bona sano. No, kai compreneble ni esperas che ni havos pluan kunlaboron kun ni, kai ne forgesu saluti vian edzinon.